Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni fyrir að vekja máls á kvikmyndagerð og í raun innlendri dagskrár og kvikmyndagerð, sérstaklega í tengslu við Ríkisútvarpið og hjá Ríkisútvarpinu. Það er rétt að kvikmyndasjóður sætti þessum niðurskurði í síðustu fjárlögum og er núna 450 milljónir fyrirgefið, 450 milljónir ætlaðar í kvikmyndasjóðin þar sé til að styrkja íslenska kvikmyndir. Það er líka rétt sem átvörtu þingmaður bendir á að íslenska kvikmyndir eru miklu liti styrktar af erlendum styrkjum og hefur raunar vegnað vel á þeim vettvangi. Það að íslenskum kvikmyndagerðarmönnum hefur gengið vel að sækja styrki í norræna og evróska sjóði. En hins vegar er líka staðan svo eins og háttvirtum þingmanni er kunnugt að okkur er mjög þröngur stakkur sniðin og var það í síðustu fjárlögum og verður það áfram og ég hef bent á það að kvikmyndagerðina sjálfsögðu sætti það miklum niðurskurði eins og raunar nokkrir aðrir liðir sem höfðu sérstaklega hækka mikið á undanförnum árum. En ég hef líka sagt að við munum leitast við að hlífa kvikmyndagerðinni í næstu fjárlögum sérstaklega og vinnum raunar núna í nefnd með kvikmyndagerðarmönnum að áætlun til næstu ára meta þetta umfang kvikmyndagerðarinnar, hagræn áhrif og ekki bara hagræn áhrif heldur líka menningarlegt gildi innlendrar kvikmyndagerðar. Ég vil líka minna það að frumkvæði þessar ríkisstjórnar þá var komist í gegn 20% endurgreiðslur til kvikmyndaiðnaðarins á öllum kostnað og heyra þær undir iðnaðarráðuneytið. Þannig að þar hefur komið veruleg innspýting í geirann af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þannig að við reynum að þetta gera okkar best að þó að ástandið sé erfitt í ríkisfjármálunum. Hvað var það ríkisútvarpið sérstaklega? Því það var nú nefnt hér í upphafi máls háttvirts þingmanns. Þá hefur það verið stefna stjórnvalda í gegnum þjónustusamningi sem þær eru gildið að efla hlut innlendrar dagskrárgerðar. Og við lítum á bara almennt þá grófu skiptingu kostar eða segja hvernig fjármunum er varið innan ríkisútvarpsins, þá er það bil milljarði, ríflega milljarði varið í fréttasviði sem eru íþróttir, fréttir, svæðistöðarnar og hérna vefurinn. En síðan er tæpu milljarði, það það bil 925 milljónum króna varið í það sem heitir innlend dagskrágerð. Síðan hefur verið sérstakur liður sem hefur nú verið umtalsvert deilt í almennri umræðu í samfélaginu sem heitir kaupa sjálfstæðum framleiðendum. Og í þjónustu sanninu með kveðið á hvað það eigi að vera hátt hlutfall. Og það er sem sagt, svo ég rifji það nú upp, að sá samningu sem gerði var frá 2007 til 2012 segir að ríkisútvarpi skuli leggja áslu á íslenskt sjónvarpsefni og hlutfall þessa kjörtíma á milli klukkan 7 og 11 á kvöldin eigi að vera 65% við lok samningstímans. Sem verði þá tæplega 50% aukning frá árinu 2005, þá var hlutfall í 44%. Í samningnum er einnig kveðið á að hlutverk ríkisútvarpsins sé meðal annars að vera vettvangur nýsköpunar í dagskrárgerð og þar kemur að þessu hlutverki að ríkisútvarpið að vera kaupandi eða meðframlegandi að leiknu sjónvarpsefni, kvikmyndum, heimildamyndum eða öðru sjónvarpsefni og verja til þess að lágmarki 150 milljónum króna. Nú samkvæmt sanninum átti fjárhæðan að hækki 200 milljónir króna árið 2009 og við lok samningstímabilsins átti RÚV að verja 250 milljónir króna til þessa verkefnis. Þannig að þarna var miðað við að það eru eld þessi kaup af sjálfstæðum framleiðendum. Hins vegar hefur það verið svo eins og hér hefur komið nokkru sinnum fram að bæði hafa markmið ekki öll gengið eftir í þessum þjónustu samningi hvorki af hálfu ríkisútvarpsins nýri. Ég syns því þar eru þetta kveðið á að fjármagn aukist verulega. Nú þurfti ríkisútvarpið þess að sæta 10% niðurskurði á síðustu fjárlögum frá fjárlögum 2009. Árið 2009 fekk RÚV semst 3,5 milljarðar króna en fór niður í 3,220 milljónir. Þannig að þetta er auðvitað hefur allt sín áhrif og af þessum sökum meðal annars höfum við nú tekið þjónustusamningin til endurskoðunar. Höfum átt fundi með þingkjörinni í stjórn ríkisútvarpsins og stjórnanda RÚV útvarpsstjóra þau markmið sem við viljum setja og ég ligg mikla áherslu á þennan þátt sem háttvirtur þingmaður spyr þar sem innlenda dagskrárgerð í þeim efnum. Því ríkisútvarpið er jú menningarstofnun, ríkisútvarpið fær náttúrulega þriðjung allra fjármuna sem við verjum hið opinbera ver í menningamál og þá er ég að tala ríkið. Það er þriðjungur af því rennur til ríkisútvarpsins þannig að við gerum auðvitað það hefur mjög ríku menningarlegu hlutverki að gegna. Að lokum langar mig að nefna það að ákveðið hefur verið að útluta eftirstöðu menningarsjóðs útvarpsstöða sem að lagðu niður með lögum árið 2000 en af honum voru eftirstöður upp á 88 milljónir króna og til þess að mýkja í raun þennan harða niðurskurð sem hefur orðið á kvikmyndagerð og sjónvarpsþáttagerð, því það var jú hluti af eflingu kvikmyndasjóðs fólst í svokölluðum sjónvarpssjóði. Það er að úthluta þessum 88 milljónum og þeim verður úthlutað í tveimur úthlutunum til eflingar efnis fyrir sjónvarp og útvarp, og ég á vona að þessir fjármunir muni nýtast vel einmitt á þessum erfiðu tímum þegar við erum að fara í gegnum þennan niðurskurð.
Háttvirtur